Velkommen til Veteranpodden, en podcast I regi av NVIO. Dette første episode I en podcast om Norges internasjonale oppdrag ute, hvor vi skal få høre historiene til ulike veteraner og ulike oppdrag. Og første gjest Freddy Bolle. Velkommen!
Takk for det.
Har du lyst til å fortelle litt om hvem du
Ja, kan ta kort versjonen. Jeg da 53 år, jeg gift, jeg har tre barn. Jeg har vært I Libanon, Somalia, Bosnia, Kosovo, Afghanistan. Og så har jeg vel jobbet 24 år innen barnevern, på barnevernsinstitusjoner med litt utagerende ungdom. De som pressen kaller for verstinger.
Ja. Ja. Det første først kanskje. Hvorfor dro du ut til å begynne med?
Jeg tror det var en naturlig del av å være fire brødre som var født et år I slengen etter hverandre, ganske tett på. Vi leiket mye krig når vi var mindre. Vi var ute I skogen stort sett hele tiden. Så jeg tror det en naturlig konsekvens at det var noen spenninger der som du hadde lyst til å fortsette med fra barndommer inn I voksenlivet. Tre av oss, eller alle fire var I forsvaret, og tre av oss var mye I forsvaret, men eldste var ikke så mye, men det var en spenningssøkende kanskje.
Mm. Dro alle til Libanon?
Nei, jeg og en som heter Lasse dro til Libanon. Det var vi som var der.
Hvordan opplevde du det?
Nei, det var... For å komme utlandstjeneste før, så var det vel bare å ha verneplikten, så kunne du bli sendt hvor som helst. Så var vel ikke alle som var helt forberedt på sånn sted, men det var mye gode norske soldater som var der, og jeg var I en type utrykningsstyrke som het FMR der nede, så jeg fikk være mye rundt og være med der det var litt uroligheter, og det var noe som jeg synes var spennende.
Mm. Mm. Og når du kom hjem, hva skjedde da?
Etter jeg var I Libanon, så ble jeg, nå var jeg en del med våre heimeværende, og så måtte jeg begynne å jobbe, og da begynte jeg tømmerlærer, måtte få meg en utdanning. Jeg har aldri satset så hardt på skolen, egentlig. Så da begynte jeg å lære av fatteren sammen med yngstebroren min, Trond.
Ja, og så dro du ut igjen?
Ja, det var noe hjemme, og så dro jeg til Somalia I 93. Så var jeg der I cirka 5-6 måneder vel. Livvakte skortelaget, som det heter en gang der nede I Mogadishu.
Har du lyst til å fortelle om oppdraget I Somalia?
Ja, det var jo en ganske... Det vel det jeg har sagt, at det vel det oppdraget som var mest sånn I type lovløshet, et ganske ugreit sted å være. Skjedde mye der nede, men det var lærerikt. Mye gode norske soldater man var sammen med der også. Det har jeg stort sett opplevd I alle de utlandsmisjonene jeg har vært I. Solide folk. Det var jo noen episoder der nede, sånn som en gang vi kjørte eskorte ned til flyplassen med to panseravogner og kjørte tilbake med tomme eskorte. Da hadde vi ikke noen vi skulle passe på, så var oss, kun oss soldatene. Og da var det en skyting I front der og to klaner som fighta I det gata. Vi måtte kjøre igjennom, folk lå skutt der og det ble jo skutt folk også sånn sett. Eller ble en som angrep eskorta så I selvforsvar så ble han tatt ut og det var flere sånne litt spennende episoder det var sånn jeg tenkte der nede at jeg ikke så veldig religiøs av meg men det var sånn at jeg skulle hjem på perm til jul da tenkte jeg at det var vel til høyere makter et eller annet sted la meg I hvert fall komme hjem til jul og treffe familien min så kan jeg hele ta kvelden jeg drar ned igjen det var liksom sånn for å avslutte der hjemme da. Det var litt sånne tanker man hadde der nede
For det går jo, det mange som mener at det oppdraget kanskje ikke fikk, den, fikk det utstyret de skulle og fikk den anerkjennelsen de skulle ha hatt.
Ja, det har ikke jeg tenkt så mye på. Jeg dro vel heller ned og fikk gjort den jobben, men ja, jeg husker at det var mye uoverensstemmelse der nede og at det var på en måte litt glemt nå I etterkant også, men det blir vel sikkert rett opp etter hvert, tenker jeg.
Ja. Ja. Det går gjetord om konteinere med skiutstyr og upansret transitter til å begynne med.
Ja, det var vel noe, sikkert første kontingenten. Jeg kom litt senere. Mm. Vi fikk jo litt, vi leide noen tyske TPZ-Fuchs-vogner fra Tyskland som ble flyttet ned, som vi hadde. Men I starten der nede så hadde vi, kjørte vi også dem, men det var de gutta før oss så, og jentene som hadde de upansret.
Men du ble ikke mer skremt enn at du kom hjem og dro ut igjen da?
Ja, det har alltid vært litt sånn at siden jeg jobbet så mange år i barnevern, så har jeg alltid vært hjemme en periode, jobbet 2-3 år, så reiste ut igjen, jobbet hjemme igjen. Og det er jo for å få en pause fra det A4-livet hjemme, selv om ikke det er noe A4-liv å jobbe med disse her ungdommene som er litt utagerende, så kunne det også være ganske slitsomt. Men da var det for litt sånn flåset, så var det greit å ha en krig og reiste innimellom og få et avbrekk.
Mm. Og hvor gikk ferden etter Somalia?
Da var det Bosnia. Mm-hmm. Da var det E-tjenesten jeg jobbet der. Så var jeg der cirka 7 måneder vel i Bosnia.
Ja, E-tjenesten, da har du vel kanskje ikke lov til å snakke så mye om det da?
Nei, det er ikke så mye å prate om egentlig. Da kommer de og slår meg med noe hardt i huet, tenker jeg etter hvert.
Ja.
Men det var jo innhenting av informasjon det gikk på, å reise rundt og snakke med forskjellige folk.
Opplevde du det som annerledes eller mer givende? Eller?
Ja, det var annerledes. For både Libanon og Somalia så var det mye ute og reiste tungt bevepnet, med mye beskyttelse og mye soldater rundt seg. Du var ganske stor og sterk på en måte. Skal tegne det på det bildet. Men her var det å ligge lavt, og gjerne 1-2 mennesker som reiste rundt og skulle finne ut av ting. Og kanskje ikke all mulig støtte hjemmefra. Du måtte være ganske kreativ og greie deg selv. Og du kunne også treffe ganske mange ustabile mennesker i den jobben der. Og da var det en fordel å ha jobbet lenge i barnevern, med folk i forskjellige diagnoser, som har sine ting å slite med. Du kunne kanskje se noen likheter der da, med folk du traff der ute, som du kanskje hadde lyst til å finne mer ut av. Så det var en fordel. Ikke dette å si at alle de barna som er der er helt nydelige, mange av de ungdommene jeg jobber med, men mange har dessverre noen diagnoser, noen av dem, og det kunne du se også gjenspeilet på Balkan av folk du gjerne ville snakke med.
Og så dro du hjem igjen?
Nei, da dro jeg rett over til Kosovo. Mm. Så var jeg vel der i 8 måneder. For da gikk jo NATO inn der. Det er en etnisk grensning der også, fra krigen på Balkan fortsatte jo der. Så samme jobben der nede da, som jeg hadde i Bosnien.
Følte du at det var meningsfullt, og at det ga noen resultater, de tingene du jobbet med da?
Ja, det synes jeg det var vel på tilbakemeldingene vi fikk også, så var dette nyttig.
Mm.
Det er jo litt for at beslutningstakerne hjemme i Norge også skal få informasjon, så de kan forstå bildet bedre på bakken. Og da trenger man folk på bakken rundt omkring,
mm-hmm,
som kan gi den informasjonen, førstehåndsinformasjonen. Så det synes jeg var veldig nyttig, og spennende det også.
Ja. Er det, hvordan tenker du nå, hvordan det har blitt på Balkan og hva som...
Det er jo styrker her ennå, jeg har skjønt, men jeg har ikke følt så mye med egentlig. For det har alltid vært litt sånn, når jeg reiste ut til seg, så er jeg ferdig med det, så går jeg videre, og så følger jeg med på nyheter. Jeg er veldig sånn nyhetshungrig, det er jeg. Men det er litt mer i hele verden på en måte. Jeg har ikke noe sånn spesielt område som jeg følger med. Men jeg får med det jeg kan.
Da dro det jo på seg noen måneder da, på Balkan. Så da var det greit å komme hjem, kanskje?
Ja, det var helt greit det. Du har jo noen familiegreier også, hjemme som du gjerne skal se, og litt barn. Og det er jo litt sånn, dem som er hjemme får jo trøkken i forhold til skole og oppfølging av egne unger. Så når Egon reiser på tur, så kan jo han leve livet og gjøre det han ønsker. Men det er noen andre rundt deg også, som du må gi litt oppmerksomhet.
Så da hvilte du litt, og så...
Ja, nei, da var vel hjemme en kort periode, og så jobbet jeg i barnevern igjen, og så i det momentet så startet jeg og han ene broren min, Trond, og en tidligere avdelingsleder av meg, for da hadde jeg jobbet 8 år på en statlig barnevernsinstitusjon, sånn minifengsel. Da planla vi å starte en egen barnevernsinstitusjon, men så skjedde jo 11. september, da ble jeg ringt etter et par uker etter det skjedde og spurte om jeg kunne reise ned til Afghanistan. Så da var det veldig sånn frem og tilbake og sånn, siden vi var i oppstarten av den barnevernsinstitusjonen. Men så fikk jeg reise, så da dro jeg til Afghanistan i januar 2002.
Ja. Og brødrene dine?
Ja, sånn som han Lasse, han ene broren min, han har jo en posttraumatisk stresssyndrom, så han jo 100% ufør. Han har jo sine ting å slite med. Så han var vel sist ute i 97, mener jeg, i Bosnia. Trond hadde vært 12 år i marinekommando og etterretningstjenesten, så han tenkte at nå hadde han lyst til å prøve noe nytt, og da ville han være med og starte en barnevernsinstitusjon. Så han slutta i forsvaret i det momentet der, rett etter 2002 slutta vel han, da vi startet opp. Men han var vel med i cirka 9 måneder, og da savnet han forsvaret så mye, så dro han tilbake til marinekommandoen. Ja. Han hadde jo store forhåpninger og lyst til å jobbe med barn og hele disse ungdommene, og hadde mye kvalifikasjoner. Han kunne hoppe i fallskjerm, han kunne padle kajak, han kunne alt, men det var ikke de ungdommene så veldig interessert i. Så han ble nok litt frustrert i forhold til hva han kunne gjøre og ikke kanskje fikk til, på grunn av han la lista høyt og i forhold til å få dem ut i skog og mark. Og det var ikke så lett alltid.
Nei. Men dere dro ned til Afghanistan begge to?
Ja, jeg dro først, og så han hadde vel vært der nede noen turer før det, før han slutta i forsvaret på noe rekognosering, rett og slett. Jeg dro og var der vel i 4-5 måneder, og dro da hjem etter det, og da starta vi den barnevernsinstitusjonen etter det.
Men du har vært nede flere ganger?
Nei, det er de 5 gangene jeg har vært nede som jeg snakket om nå. Ja.
Det er jo en spesiell dag i dag. Har du lyst til å fortelle om det, eller?
Ja, det er det at tida ruller og går den. Det er 8 år siden Trond ble drept i Afghanistan, sammen med 3 andre fra Kystjegerkommandoen. Så det er en spesiell dag. Jeg er nok veldig sant på sosiale medier og minner folk på, og jeg legger ut og synes det er viktig å hedre de som falt og ga alt. Det er vel en sånn soldatgreie, tenker jeg. Og så er det jo, jeg begynner å bli gammel da, og mer sentimental blir jeg. Mer og mer rolig musikk hører jeg på, visesanger og sånn. Før var det litt mer rocka låter og sånn, og da begynner jeg å dra på årene, og det tar lettere til tårene av ting. Så sånne ting er viktige for meg. Og det ser jeg at folk kanskje synes er greit også. Ja. Får de heller bare slette meg på Facebook hvis de synes det blir for mye.
Ja, men det tror jeg ikke. Hvordan opplevde du oppfølging og støtte og familie rundt og sånn når dette her skjedde? For det er jo ikke noe som menig mann i gata vet så mye om, tror jeg, rett og slett.
Nei. Kan du ta litt kort historien om det? Det var jo sånn, jeg husker jo det var en søndag dette her, og så satt jeg hjemme og så på nyhetskanalen på TV2. Og så så jeg en rulletekst under at 4 norske var drept i Afghanistan. Og det ble, da fikk jeg kjent en støkk i meg. Og da ringte jeg kona til Trond. Men fikk ikke tak i ham en gang, for hun var på hytta si. Det var litt dårlig dekning og sånn der oppe. Og så til slutt så fikk jeg tak i ham, så sa jeg at det var 4 norske som var drept i Afghanistan. Men hun hadde ikke hørt noe. De har alltid varslingsrutiner, så klart. Det har vel alle avdelinger i forsvaret, og hvis det har skjedd hendelser. Men hun hadde ikke hørt noe, så regnet med at det ikke var noe der, og hun ble enig med å ringes igjen hvis hun hørte noe mer. Og så en halvtime etter cirka, så ringte jeg igjen, og da sa at det var Trond. Og så fikk jeg han sjefen for marinekommandoen på telefon, og jeg husker først jeg var opptatt av å spørre om det gikk fort. Så ikke han lidde, og ikke de andre lidde. Og han sa vel med 99% mulighet at det var bare lysglimt, så var det over. Og det var litt betryggende, så da spurte han om jeg trengte en prest for å varsle familien. Og det takket jeg nei til, det burde jeg greie selv. Så gikk vel inn en sånn type rolle, du skjøv ting litt ut til siden. Så da ble vi enige om at jeg skulle ringe han igjen når jeg hadde fått varslet brødrene mine og fatteren, for mutteren døde i 2004. Så jeg la på telefon, og da fikk jeg en kjempereaksjon i kroppen med en gang, og da gikk jeg ned for telling, rett og slett, og ble liggende på gulvet, ganske kald, og stirret tomt ut i lufta. Og så begynte jeg å tenke, nei, faen om du tar deg sammen, du kan ikke ligge her, nå har du noe jobb du skal gjøre, nå må du komme deg på beina. Bruker denne indre stemmen og liksom jager meg ut, og var reist rundt til brødrene mine og til fatteren og varslet dem, og det var ganske tungt. Glemmer aldri synet av fatteren. halv ett, ett om natta, og sto der i underbuksa. Jeg måtte fortelle henne. Det var, det satt i svinget et eller annet, det. Så dro og varslet dem, og så dro jeg hjem etterpå, varslet noen andre også. Men jeg dro ikke rett hjem, da satt jeg vel meg egentlig i skaven en liten periode. Jeg veldig mye ute i skogen. Jeg stortrives i skog og fjell og sånne ting. Så satt jeg meg på en stubbe der et par timer og funderte over livet. Og så dagen etter så dro vi opp til Toten, opp til familien der. Og det var jo, og det gjorde jo brødrene mine også, opp til kona til Trond og barna. Og det var jo familiesjokk alle sammen, det var vi alle. Så jeg prøvde å tape en rolle, så jeg ble en type sånn bindeledd mellom forsvaret og familien. Og jeg likte å holde ting i gang hele tiden. Jeg klippte plen, jeg gjorde noe helt, det var begravelsen som skulle planlegges. Det var sanger, det var alt mulig planlegging. Fatteren måtte ta DNA-test, så jeg måtte snakke med han på grunn av at det var kroppsdeler de ikke hadde kontroll på. Ikke sant? Det er sånne beskjeder du må gi til familien. Det var ganske tunge ting, så, men jeg holdt det gående i flere dager, og holdt det på avstand rett og slett. Og så spurte kona til Trondheim og Bjørg om jeg kunne bytte et kjøkkenvindu, et svært kjøkkenvindu som han aldri hadde fått bytte, for han hadde, var på reisefot hele tiden. Når han først var hjemme så hadde han lyst til å slappe av, så han hadde jo store håp om han skulle bytte vindu. Og vi gikk jo lære sammen, jeg og Trond. Så da tenkte jeg, ja, nei, men det er fint det jeg kan gjøre. Da har jeg enda mer å gjøre, hold det gående. Det var før begravelsen, og så gikk jeg ut i redskapsskjulet, vedskjulet der hvor verktøy hans var. Og så husker jeg når vi gikk i lære sammen, så hadde vi vært på verktøykasse, ikke sant? Han hadde sitt verktøy med gul teip, jeg hadde blå teip på mitt, vi bytta og triksa litt og tok det beste verktøy og stal fra hverandre og halte litt gående og sånn. Men da gikk jeg på det vedskjulet, og da så jeg den verktøykassa hans fra 88 cirka. Og da bare, da fikk jeg en reaksjon. Da begynte beina å skjelve, tårene bare rant nedover. Jeg hadde null kontroll på kroppen, og gikk rett og slett i bakken og lå der i mange timer. Inne på det vedskjulet. Det var ingen som merket at jeg lå der. Så jeg hadde lyst til å være den sterke hele tiden. Men jeg fikk en knytte ved midt i trynet der. Og det har jeg lært av litt av etterpå. Kanskje ikke holde igjen så mye og skyve ting unna og ta det heller litt inn til meg. Enn å gjøre det på den måten der. For det, det var ikke noe ordentlig reaksjon. Men da fikk jeg hvertfall en reaksjon da. Som var litt spesiell.
Og så vet jeg at du har brukt masse av dine erfaringer på disse barna du snakker om.
Ja, det har jeg gjort der. Det er helt fantastisk mange av disse ungdommene her som får litt feil start i livet. De gjør mye rart, og det er jo ungdommer som er utsatt for omsorgssvikt. Det er ungdommer som er seksuelt misbrukte. Selvskading gjør dem. Rane folk, gjør mye kriminelle ting. Så leser jeg litt i pressen om at mye negativ historie innen barnevernet akkurat det der, men etter de 24 årene av alle de ungdommene jeg kjenner, hvor mange det går bra med, det er ganske mange, selv om jeg har fått den tøffe starten de har. Men der prøver jeg å bruke noen sånn type verktøy, at det er ikke jeg som skal dømme noen av dem, det er et rettsvesen som skal gjøre det, andre skal dømme. Jeg skal bygge relasjoner med dem for å få dem til å få en større plattform som de kunne bruke senere i livet. Da. Bygge noen trygge ting rundt dem, vise dem tillit, og få relasjoner for å få til en endring. Og bruke mye humor, det bruker jeg mye, og det er en teknikk, en måte å få folk til å slappe av, mye selvironi på meg selv, for det er ganske stive disse barna noen ganger, tøkk å gi så mye av seg selv alltid. Bruker du selvironi, så kommer du langt, så jeg har, og det, disse ungdommer blir på en måte en familie, for det er jo sånn at du har jo kontakt med dem dag i dag. Jeg er en som heter Marius, som jeg skal holde foredrag sammen med, som jeg traff for mange år siden, som var en ordentlig røver, og gjorde mye faenskap, fått orden på livet sitt. Andre som jeg treffet på kaffe, det er barnedåper, det er bryllup som skal komme. Jeg ble spurt en jente her for et års tid siden vel om kunne følge opp på kirketrappa. Så det er mye nære ting sånn, som er veldig godt, så det er vel en betaling for å jobbe med disse her også, tenker jeg.
Opplever du at du kommer litt nærmere dem fordi du har vært i sårbare situasjoner og vært både litt høyt opp og litt langt nede?
Det vet jeg ikke helt. Kan være. Jeg har hatt litt sånn rufsete, tøff barndom selv. Mye sprell. Jeg kalte det Emil Lenneberget pluss, det vi drev med. Det var ikke så ondskapsfulle, selv om det var mye som gikk gærent. Men det var ikke noe ondhet I det, men veldig utforskende på alle mulige måter. Kjenner litt igjen av det, og sånn som ungdom I dag, også dem jeg jobber med, det må få prøve seg. Noe som ruser seg, ok, så går det på trynet, så får du tale min og tørke dem opp litt, og så får de sendes ut igjen og prøve seg på nytt, ikke sant? Ikke være det den, for det handler jo om grensesetting og en barnevern, ikke sant? Men jeg setter aldri en grense sånn der, nå skal du høre noe, ikke sant? Den ovenfra ned, det nytter ikke. Det har jeg finnet ut for lenge siden. Du må få den ungdommen med på den grensa, da, så den kan eie den grensa litt selv. Og være litt ansvarlig inn I det, og ta det på en myk måte. Samme som mutteren, moren vår, herregud, stakkars dame, med 4 drittunger med 1 år mellom hver, og migrene hadde, og hadde ryggplager og alt sånt. Hun måtte sende oss ut hele tiden, for hun orket ikke å ha oss inn, vi reivet ned I huset. Men hun kjeftet aldri, aldri kjeftet, men hun forklarte det på en god måte når vi tråkket feil. Da. Og det har jeg tatt med meg, tror jeg, inn I barnevernet også.
For man vil jo tro at en mann av ditt kaliber og med så mye militær bakgrunn kanskje gikk inn I barnevernet med en litt strengere holdning?
Ja, han helt motsatt, egentlig. Ja. Sånn har jeg vel vært I forsvar, og jeg har aldri vært høy og mørk, for å si det sånn. For det tror jeg ikke noe for det for noen. Høy og mørk blir ikke jeg imponert av. Jeg tror ikke mange andre som blir imponert av det heller. Men det klart jeg har brukt litt av den forsvarsbakgrunnen mot noen av disse gutta også, helst gutter. Kanskje vise dem noen bilder fra tjenesten. Det for at på stedet å gå og slå ned gamle Olga på gata, da, så finnes det andre muligheter I livet. Forsvaret til eksempel. Før man kutta et verneplikt nesten helt, så kunne jo, og jeg, der du får I et kick og kanskje være utlandstjeneste, du får et positivt kick da. For stedet å få dem bort fra kriminelle løpene, så kan du lose dem inn der, og det flere av de jeg jobber med som har vært innom forsvaret. Og vært der I mange år og snudd om helt på livet sitt
Og det ultimate spørsmålet hva tenker du om forsvaret I dag?
Jeg veldig glad I forsvaret jeg synes jo forsvaret kjempeviktig prøv å være positivt jeg synes jo det størselig I forhold til verneplikt så synes jeg det trist at jeg synes alle ungdommer jenter og gutter I Norge skal oppleve det tenk deg å flytte ut fra mora di og du lærer deg å stå opp, du lærer noen holdninger som utrolig bra. Du lærer deg å samarbeide med andre. Det må våre nye landsmenn, ikke sant? Tenk deg når du drar sammen med en pakistaner, en fra Afrika I førstegangstjenesten. Du bor I skogen, du bærer sex sammen, du sliter sammen. Det skaper jo noen relasjoner som så positivt, Lada. Og det blir tro mot landet ditt, du får lov av førstegangstjenesten. Jeg mener at vi blir jo mer og mer egoistiske. Så jeg tror førstegangstjenesten hadde vært en kjempenøkkel til å, på mange mulige fronter. Jeg ser at forsvaret ikke har behov for alt det personellet. Det mye teknisk og sånne ting. Men for samfunnet så tror jeg det har vært kjempeviktig. Og I hvert fall de barna jeg jobber med da, kan være der og få den tilhørigheten man får I forsvaret. Det å bo sammen med andre på en positiv måte, yte litt for landet ditt, så blir vi kanskje mindre egoistiske. Kanskje du ikke havner I en kriminell løpebanen, men du kunne vært inn I forsvaret I stedet og fått orden på ting. Og jeg reiser rundt alle foredrag, jeg snakker mye vernepliktig, de jo bare så glad for at jeg får avtjent verneplikten nå. Og da tenker jeg at sånn som I dag, så det jo gjerne de som ikke har gjort noe gærent, har en bot og kanskje pisset på gata, så kommer du ikke inn I forsvaret, det utelukket. De har så mange å ta, og da velger de gjerne de med høyest karakter, de som helt prikkfrie, men de trenger jo de sjørøvere også, som blir gode soldater, som, ja, det ikke noe vei med dem, at de ikke hadde lykkes I forsvaret. Og det synes jeg trist.
De internasjonale oppdragene dine, du angrer ikke på noen av de?
Ikke I det hele tatt. Jeg tenker ikke så mye på det jeg har vel mine greier ja. Når jeg setter meg på en restaurant så setter jeg meg litt og har litt oversikt over utgangsdører og hvem som kommer inn og litt kontroll men det plager meg ikke sånn som broren min Lasse som har den diagnosen han har han, når han går gjerne tur I skogen da, så tar han ut hvor det trygt å gå hva en periode han gjorde det jeg vet ikke om det hvordan det nå Men han må jo gå med høye skuldre hele tiden, for det en trussel der ute, og det må være enormt slitsomt. Det heldig, der ikke jeg. Selv om jeg har noen små greier og skanner litt og finner ut av ting. Litt på alerten må man være.
Er det noe du vil fortelle? Har du noen morsomme historier som du har brenner inne med?
Den der svarte hullet mitt, hvor det ikke så mye å hente da. Det var jo samme når jeg skulle begynne, forsvaret ringte meg og skulle få meg til å holde foredrag i 2014 på en sånn veterankonferanse, så ringte en Terje meg, en oberstløytnant fra Hæren, om jeg kunne komme og fortelle min historie der oppe. Og da sa jeg at men jeg har ingenting å fortelle. Og så sa han at jo, det mente jeg hadde, ja, men da trenger jeg litt betenkningstid på det, sa jeg. Så da var jeg på hytta, så begynte jeg å lage meg stikkord over livet mitt. Og da fikk jeg en sånn reaksjon igjen da. Oi, ja, var kanskje en del å fortelle. Så jeg har ikke historiene så langt fremme, men morsom historie. Ja, litt, jeg ble skutt i Libanon av en medsoldat med fiskarpun. Ja, vi dro jo til Kypros, og noen av gutta tok med seg en sånn Hawaii-slinge, var vel hjemme. Med tre tagger på, så det var en kompis av meg i laget som lå, hadde med all, det var en skvett igjen på viskeflaska, han drikket hele natta, var litt ut av kontrollen når vi var der nede, og så hadde jeg gått av vakt, så la jeg meg på senga, og så dro myggnetningen over senga, så ser jeg at han sitter på siden og fikler med det våpnet, og så roper han, hei, bolle, snur deg, så snur jeg meg, og så kommer den harpunen midt i ansiktet, så han gikk gjennom nesa inn i munnen, to sånne pigger inn i kjeften, og en gjennom nesa, og en rett over øyet, og så ble jeg skutt i myggnetningen, da, så myggnetningen satte fast i trynet mitt, og sånn en lang pil som slakk ut, så det var fullstendig kaos, så det gjorde ikke så vondt, men jeg ble ikke så sjokkert heller, men jeg skal vise deg bildet etterpå, det ganske sykt. Og da fikk vi klett meg løs fra myggnetningen da, med den lange stangen som cirka 60 cm eller meter et eller annet som sto ut, stålerlange. Og hva gjør vi nå? Vi prøver å ringe italienske helikopterpiloten til å fly opp og hente meg. Men de ville ikke, var ikke interessert til å fly opp der, for det var uroligheter på veien opp dit, så de var ikke interessert. Så da, og da var vi et sted som er Kana da, i FMR, og nærmeste avdeling der var en fijiansk lege i nærheten på hovedkvarteret deres. Så vi, da var jeg inne i en bil der, bakpå en sånn transporter, gammel, uten noe fjæring på en sånn sykeseng, og veien i Libanon var ødelagte. Og hoppet og danset ned der til 5 minutters tur, og begynte å bli øre i huet. Kom til den fysianske legen og sa det var ikke noe problem, vi bare kutter over nesa og kutter over munnen, så da hadde jeg fått den trikkerskinnet rett over ansiktet, for det var jo mottagere på disse pilene, så de fikk ikke dratt dem ut, så det var løsningen hans, og fysianeren var jo gjerne sånn som lagde litt arv på seg selv for å ha krigsskader, så arv var jo ikke noe problem, men jeg ville ikke ha den trikkerskinnet over hele ansiktet. Så da tenkte jeg da kjører vi ned til svenske feltsykehuset, og det var jo 45 minutter unna, så det var inn i ambulansen igjen, og en helvetes tur ned der. Men det var ikke noen varslingsrutiner den gangen heller. Så da kom vi ned dit, og da møtte vi en lege i porten på Inakura på hovedkvarteret der nede, som var ute på joggetur. Så han opererte meg litt etterpå da, men han i shorts og joggesko og sånne ting. Men når jeg kom inn der, så ble jeg liggende på sykesenga, så svenske feltsykepleierne da, de bare knipset bilder av meg. Jeg var så sliten, det var så mange timer siden, og jeg hadde jo den greia i ansiktet, og ikke se på såret, hvor skal du se, den var harpunen i hele ansiktet. Så sa jeg, nå må dere dope meg ned, nå er jeg sliten. Ja, herregud, jeg glemte det med greia. Og så kom en sånn svensk sykepleier bort, bare skrudde ut den pila, så spurte hvorfor ikke jeg hadde gjort det før, men det var ingen av oss som hadde tenkt på det. Den som veide så mye. Men da fikk de da klippet av den der greia og dratt den ut i lengderetningen, altså det ikke noe særlig arr her i hele tatt, som man ser. Så det var jo flaks, og så senere på kvelden så fikk jo mutteren en telefon også fra forsvaret da, om at sønnen din har vært med en bilulykke, men alt går bra. Så varslingsrutinene var ikke helt i orden. Og så husker jeg, nå skravler jeg fælt, men så husker jeg, så kom jeg hjem da, jeg var jo så klart blakk etter å ha vært i Libanon, surer jeg bort penger på alt mulig tull, og så hadde jo de bildene som jeg fikk av sykepleieren da, og med det harpun-greiene, så sa jeg mutten, ja, men du kan jo sende inn til ukens blinkskudd på Se og Hør, Det vel ikke alle som husker Se og Hør, men da hadde de hver uke en sånn ukes blinkskudd på baksiden, så den beste blinkskuddet for å skulle få 1000 kroner da. Ja, det, så tok mutteren og sendte det bildet da. Men da lagde de en reportasje på det, så fikk jeg jo 13-14 tusen eller et eller annet sånt for det, så da fikk jeg rettet på økonomien litt.
Ok.
Ja, sånn var det.
Ja. Men det har gått bra?
Det har gått bra, ja. Kjempebra.
Men hvordan gikk det med han som skjøyt harpunen?
Nei, jeg synes så synd på han. Så han sendte meg en samekniv etter 4 år da, så jeg fikk en plaster på såret. Han var jo kompis han, så ja, det, shit happens. Ja. Men ikke leke med våpen, dårlig greie. Og respekt for det.
Ok, ja. Ja, flere gode historier.
Nei, se... Det vet jeg. Jeg har vel sikkert noen, men det jo ikke alle som tåler dagens lys heller vel? Nei, det jo noen å holde litt tett på.
Ja. Ja. Da sier jeg tusen takk for at du kom, og at du delte dine historier.
Kjempehyggelig å være her.
Veldig hyggelig, Freddy.
Ja, takk skal dere ha.